Професор Петков, Одринското примирие. Като че ли твърде малко внимание му отделяме? Защо е така?
Да, така е. И аз това беше причината преди повече от 5 години да публикувам текстовете на този акт, поставяш първият темел на изхода от войната, която повечето българи смятат за освободителна. Руско-турската война от 77-78 година. Ами защото те, учените историци, не му отделят внимание, камо ли широката общественост.
Плъзгаме се някак си на Сан-Стефанския мирен договор.
Естествено,
и толкова.
Да. То даже точното обозначение на документа беше неправилно проведено от руски и се наричаше досега основанията на мира, от руския текст основания мира. А всъщност става дума за основи на мира или бази на мира, според някои по-стари автори, което означава, и в моите публикации това съм го аргументирал, че това е първия предварителен, предберлински, да се каже, договор. При това, което е най-важно, всъщност това не знаят, може би, широка група читатели и любители, че Одринското примирие на 19-31 януари по нов стил 78 не е просто край на войната и стискане на ръцете на победителката и победените. Към него има текст на тези основи на мира, който е предварително съгласуван от царя Александър II, изпратен на тези, които водят преговорите, т.е. обмислен е предварително, за разлика от Сан-Стефанските прелиминари, които никъде не може да намерим като предварително обсъждане. Ето това е най-важното. Това, което постановяват основите на мира, това е всъщност изпълнената мисия на Русия пред Европа да накаже султана, задето не е се е вслушал в препоръките на всички велики сили, отправени му чрез проекта за решение на Цареградската конференция на великите сили. А тя е за създаване на два автономни вилаета български в границите на екзархията, тъй както султана ги е признал, с една сравнително висока степен на автономия. Разликата в примирието и в Одринските основи на мира е, че разделителната меридианна граница между източен и западен вилает е премахната и вместо за вилаети се говори за княжество България. Или казано още по-точно, първият член на основите на мира, който Турция подписва на 19-ти, нов стил 31 януари 1878 година, гласи: България в границите, определени в съответствие с принципа на мнозинството от българското население и не по-малко от границите, определени от Цареградската конференция, ще бъде преобразувана в автономно, плащащо данък на султана княжество, с национално християнско правителство и местна милиция. Отомански войски ще бъдат изтеглени от нейната територия. Това е. Пак казвам, особено важното е, че за този текст по принцип стоят всички велики сили. Това е мандата на Русия в тази война. Да отиде, да накара султана да приеме цареградските решения и основателно русите пренебрегват разделението изток-запад, защото казват, ние понесахме жертви в тази война, българите също. Това е цената на жертвите. Премахваме линията изток-запад и правим едно княжество България върху териториите, признати за такива. Предварително то е съгласувано от руска страна с германския канцлер и германския кайзер, т.е. Германия стои зад това. Австрия и Англия естествено имат някакви съображения против, но това е и най-важното. Този текст имаше всички шансове, макар и леко коригиран, да бъде прият и тогава Берлинското княжество България ще бъде много по-различно от това, което всъщност се получи. Сан-Стефано е голямата, как да кажа, проблема. Тя отвръща Запада и го предизвиква да се блокира срещу Русия и да действа за едно много по-малко княжество.
Защо се случва това?
Още има спорове. Още се опитва някой да казва, че граф Игнатиев, който води преговорите точно един месец, между 19 януари и 19 февруари, не бил знаел за предварителните споразумения на своя император от Райхщад, които се формализират в две руско-австро-унгарски конвенции 77-ма, че Русия е поела ангажимент към Австро-Унгария да не създава голяма и компактна славянска държава, каквато всъщност той начертава с Сан-Стефано. Като имаме предвид, че Сан-Стефанският договор е подписан на 19 февруари с много ясната идея да бъде подарък за императора му и негов работодател на Александър II, на Игнатиев, като имаме предвид желанието да опредмети, макар и за малко и само на картата, извечния поне 200 годишен руски стремеж да се види Русия стъпила на Бяло море, мисля, че е ясно защо го е направил, защо е направил Сан-Стефано. Макар че и руската историография и в нашата има много големи спорове, защо Русия очевидно се отклонява от правилния път, ако иска да запази това, което е постигнала с Одринските основи на мира. А тя е постигнала съгласието на поне една от великите сили това да остане окончателно. Пак казвам, границите на България, признати с основите на мира от Турция, са границите признати предварително от великите сили на Царградската конференция. Те не са покриват с Сан-Стефанските. И тук е една голяма заблуда, която много хора не знаят, включително и някои не искат да знаят. Царградските граници, основите на мира, няма излаз на Бяло море. Това са признатите български 18 епархии на екзархията, които са достатъчно голяма територия, по-голямата част от българските земи са вътре. Както обичам да казвам, от Охрид до Тулча, от Видин до Одрин. Точно това, че няма излаз на Бяло море, не дразни западните държави. Но пък прави тази основа много по-реалистична да бъде приета в бъдеще от един конгрес. И точно обратното. Излаза на Бяло море пикавала, не толкова с Македония, излаза на море. Двете години руска окупация, това е което с основание заради техните интереси кара Австро-Унгария и Англия на другия ден след Сан-Стефано да почнат да се разбират как да провалят тая работа, дето нас толкова ни харесва Сан-Стефанските прелиминари. Така че аз не мога да кажа от името на Игнатиев или на Александър II защо се е случило Сан-Стефано. Не искам да влизам в този много емоционален спор той ли е. Да, съм казал категорично моето мнение, че той не може да бъде националният идеал, защото най-малкото в Сан-Стефанските граници на България не влизат доказани български земи, признати за такива населени преобладателно с българи тогава и признати за такива от султана и от великите сили. Северна Добруджа, целия Нишки Санджак, Родопа, централната и цяла Южна Тракия, това значи Егейска и Одринска Тракия, не са в Сан-Стефанска България.
Има ли ги в Одринския? Долу.
Не всички, но има тези, които вече са признати. Аз държа на този аргумент. Да, в Одринските основи на мира не са включени всички български земи, но една много голяма част от тях, и пак казвам, признати и от султана от великите сили, т.е. имащи основания да се надяват, че могат да бъдат. Вероятно ще има някакво обсъждане, някакви пазарлъци. Той в Одринските основи на мира има подсказано от доминиращата страна Русия, че тя ще си възмезди или може да размени части от това пространство за Бесарабия. Т.е. може би Северна Добруджа пак ще бъде загубена, че ще иска някакъв платеж, някакъв сума от султана за щетите по време на войната. Отново са гарантирани независимостта на Сърбия, Румъния и Черна гора в основите на мира. Т.е. това не е документ направен за българите само. Аз съм го публикувал давно пред това на български, иначе до сега имаше само в руски вариант в едни сборници с документи, издадени от руските историци още в 60-те години на миналия век. Предвиждат се реформи в Босна и Херцеговина, предвижда се отново руска окупация, но няма как от това да се избяга и да не преувеличаваме тази перспектива. Всички балкански страни са минали през такъв етап на временна руска окупация, докато се изградят основите на новите държавни структури. Въпросът е точно в тази разлика и в непознаването на документа. В хрестоматиите за учениците, в документите за университетите, в 3 от 4 истории на България за горния курс, той не присъства. Мимоходом е споменато, че има такова нещо и то само като примирие. Един вид на 19 януари са разбрали русите и турците да не се гърмят повече, оформили някаква демаркационна линия и то и то.
И чакали Сан-Стефан.
И чакали, да. Изглежда смешно, но също е много сериозно. Тие руснаците всъщност много не му обръщат внимание, защото след Сан-Стефано всички са вперени в този нов текст, който между другото, като характер, като легитимност, той кореспондира по-скоро с примирието, отколкото с окончателното. Той победителят Русия го нарича прелиминарен. Тоест, победител го предполага, че ще бъде преразгледан. И при положение, че си позволява да стъпи на Бяло море с такъв широк излъз, очевидно е, че никой. Да не говорим, че има едни аристократично-династически порядки в 19 век. Първо, Парижкият мирен договор, по който е страна и Русия 1856, след катастрофалната за нея Кримска война, предвижда всички промени в Османската империя да се решават с консенсус от всички велики сили. Това, че Русия си е позволила да го направи сама, никак не й помага после на конференцията в Берлин, на конгреса да има някаква силна позиция. Още повече Русия обещала на 2 от основните, как да кажа, опоненти на Австро-Унгария, категорично и с текст, и с документ, с договор, да не създава такава голяма славянска държава, а на Англия в устен вид, ама те устните споразумения между дипломатите през 19 век имат много сериозни последици. Примерно Райхщатското споразумение, за което някои мои колеги даже не знаят, че не е писан текст, е устна договорка между двамата императори. Но е факт. Русия обещава на Англия преди войната, за да получи и нейното съгласие да воюва, че няма да сключва отделен договор с Турция, че няма да застрашава Цариград. А всъщност тя така сключва договора временно и така малко парадно, демонстрирайки, че тръгне към Цариград.
Основите на мира от Одрин ли би трябвало да са идеала за национално обединение на българите в такъв случай?
Не, не, в никакъв случай. Това е един прагматичен текст, който просто има по-голям шанс да бъде реализиран в края на войната, ако не беше Сан Стефано. Новите намера са част от българския национален идеал също, макар и голяма част, значителна част, не бих казал колко процента. Националният идеал е изказан много категорично ясно в програмите на българските възрожденски дейци, все едно дали са стари и млади революционери или еволюционисти. То обикновено звучи като България, Тракия и Македония. И това означава, и всички го знаят тогава, от Делтата на Дунава и Дунава като северна граница до Бяло море, включително цяла Македония и цяла Южна Тракия, с Нишкия Санджак, там, където тогава живеят българите, и това са го припознали не само етнографи и пътешественици, но за нас специално е много важно, че го признали султанът чрез учредяване на екзархията и великите сили, преповтаряйки неговия диоцез в решенията на конференцията от Цариград. Знам, че звучи много, как да кажа, може би вехтошарски, не много европейски, но аз по този начин не пледирам за някакъв реванш или шовинизъм. Говорим единствено и само за историческата истина. И даже си позволя да кажа нещо повече. Сега е много модерно да се призова към патриотизъм, към... И обикновено апологетите на Сан-Стефанския договор избягват да спорят на тая тема или го правят анонимно и охулвайки всеки друг, който е за тях не патриот. Да не забравяме, че патриотизъм и родолюбие изхождат от род, родина и отечество. Корена е родът, хората, а не територията. Иначе, ако е така, Аспарух е първият не патриот, защото избягва от бащиното огнище и го премества на друго място. Искам да кажа, че не територията, тя е важна, но не е на първо. Хората правят България. Без българи България няма, а не без територията България. Може да има територия България, но ако няма българи, тогава е страшно. Затова казвам, че в този ред на мисли, при едно спокойно разсъждение, без афекти, без ти си такъв агент, ти си намат си какво си. Ако се сложат нещата на масата, ако се познава текста на Одринското примирие и особено основите на мира, то те, основите на мира, са по-добрия край, по-близкият до нашия национален идеал, даже от Сан Стефано. Да не говорим, че са по-реалистични за утвърждаване от великите сили, отколкото този договор, който в момента, в който се появява, е предизвиква вече блокаж антируски.